Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
En av Norges største virksomheter omtales over 40 000 ganger I året. Hvordan det å være toppsjef for skandaliserte NAV når alle journalistene banker på døra samtidig? Det lurer vi på denne uka.
Det lurer vi på denne uka, og vi skal ikke lure så lenge, fordi NAV-sjef Hans Christian Holte kommer til oss og forteller om hvordan det å være toppsjef I en av de største virksomhetene og ha ekstremt stor pågang fra media. Velkommen, Eva.
Velkommen, Svein Tore. Har du hatt en fin uke siden sist?
Du, da må jeg nesten tenke Og hvis man må tenke på om man har hatt en fin uke, da har man som regel hatt det travelt. Ja, det... Så det kan jeg vel si at jeg har. Og så har jo vi vært I Arendal, og når man en uke nesten borte fra det vanlige, vi hadde en deilig morgenstund hvor vi hadde en podcastopptak på brygga og så videre, men når vi tilbake igjen, så har jo verden har jo løpt like fort som det vanligvis gjør. Og da begynner vi å lese mail og...
Hverdagen har kommet over oss. Jeg har fått en liten variant av den Indian Summer-stemningen som jeg hadde håpet på, men det fortsatt vekslende vær og så videre da. Men jeg vil I hvert fall legge ned forbud om å snakke om at det høst, for det
det
ikke.
Det
fortsatt
ikke.
Sommer.
Men det jeg har lagt merke til som uvant at jeg faktisk ikke har holdt meg sånn veldig oppdatert på nyheter. Det har kommet folk bort til meg og sier, har du hørt at?
Det resultatet av å være veldig travel.
Ja, har du hørt at?
Ja.
Og da har jeg som regel alltid hørt at.
Ja.
Men akkurat nå så føler jeg ikke at det har liksom fulgt meg godt nok.
Nei, det begynner å bli litt...
Eva? det noe du har lagt merke til?
Jeg har hørt at... Neida, jeg bare kom over en sak, Stiftelsen Tinus, som en av eierne I Schibsted, for ånden skyld. De har sendt ut to unge studenter I sommer, som har undersøkt flerkulturelles forhold til nyheter. Og det synes jeg var litt interessant. Det jo riktig nok ikke en sånn kvantitativ undersøkelse, så man kan ikke liksom stole helt på det som kommer frem, men samtidig så det litt interessant, fordi de har snakket med en del ungdom med innvandrerbakgrunn og det litt interessant fordi at det to grupper som mediene på en måte jobber veldig systematisk med å nå frem til, sånn helt overordnet det innvandrerbefolkningen vår fordi det jo I hvert fall grunn til å tro at de ikke føler at de en del av det mediebildet I så stor grad som andre.
Og det undersøkelser som viser at det lav lesing og lav lojalitet til
ja,
mediene.
For at det noe med tilliten, ikke sant? De kommer muligens, noen av dem, fra en kultur hvor tilliten til media ikke like høy som I Norge og så videre. De har en forutsatt holdning til mediene som kanskje handler om at det de kjenner til fra andre land medier som eid av staten, den type ting.
Ja, og nå snakker vi litt om de og oss. Vi snakker da ikke om andre og tredje generasjons innvandrere som født og oppvokst I Norge nødvendigvis. Men vi snakker om, de som også innvandrere, asylsøkere.
Ja, så jeg snakker om de og oss, fordi at jeg har ikke innvandrere.
Nei, jeg skjønner det. Men av og til så, du vet, det vanskelig å definere liksom, hva det folk med en annen etnisk opprinnelse? Eller det folk som innvandrere og asylsøkere som kommer og ikke kjenner til norsk presse? Og,
begge deler, vil jeg si da.
Ja, ok. Ja.
Og så det jo den andre gruppa som unge mennesker som mediene strever veldig med. Så har vi jo vært vittne til ikke sant, mediene driver og tar avgjørelser på skal vi være eller skal vi ikke være på ulike sosiale plattformer. NRK slutta jo nylig å ha tilstedeværelse på TikTok for eksempel. Som var en kontroversiell avgjørelse på den måten at ok, selvfølgelig logisk at NRK må ta litt ansvar og ikke være på den kinesiske, drittplattformen.
Men det får noen konsekvenser.
Som de som jobber med å nå frem til unge i NRK, noen av dem, vil jo også si at dette en dårlig beslutning, for at det her vi må være for å komme inn i huene på de unge med etterrettelig informasjon og ordentlige nyheter. Og det ble på en måte litt bekreftet akkurat det siste jeg sa nå, av denne lille undersøkelsen til stiftelsen Tinius, fordi at de stiller da spørsmål til en del 15-16-åringer. Og her tror jeg ikke det at de er har innvandrerbakgrunn, kanskje foreldre, eller er tredje generasjon, som du sier, og sånn, men det tror jeg ikke har noe å si, egentlig, for det de svarer, tror jeg veldig representativt.
For ungdom,
ja. For ungdom. Og det liksom, hva din kilde til informasjon og nyheter? Det TikTok, ikke sant?
Ja.
Som favorittappen, og så det de fleste av de som de spør, svarer det etterført av Snapchat og Instagram. Ingen nevner Facebook, men det var ikke noen stor overraskelse, for det jo ingen det for som på Facebook. men allikevel så har de et forhold til nyheter, men de ikke så interessert i nyheter, de bryr seg ikke så mye, kan man få litt inntrykk av denne lille undersøkelsen. Men de sier også at de trenger å ta noe særlig initiativ for å få nyheter, så de egentlig oppdatert.
For det kommer i feeden.
Det kommer i feeden.
Og det er jo også fordi...
De får det i sosiale medier.
Ja, det er også når de snakker om nyheter, så er det jo fordi VG er på TikTok og Snapchat, og de er jo, det er flere redaksjoner som fortsatt er på disse plattformene.
Nettopp, og det er jo, ikke sant, jeg kan forstå at det litt frustrerende å være i NRK også, for det jo, de tar jo et samfunnsansvar ved å ta avstand fra TikTok.
Men samtidig...
Men så er VG der, for eksempel, da. Og derfor så svarer absolutt alle i denne lille filmen som har blitt laget i forbindelse med den undersøkelsen, som snakker om medier, de snakker jo bare om VG. Det er jo riktig nok Norges største avis også, da. Men, ikke sant? Fordi at det som skjer er jo at de som er til stede og tar et, hva skal jeg si, noen vil si et litt mer uetisk valg, da, ved å lage nyheter på TikTok, de har jo da et konkurransefortrinn.
Jeg har lagt merke til noe annet. Det er en debatt som har foregått i mediebobla en lang stund, som jeg trodde liksom vi var ferdige med på mange måter. Altså etter MeToo så tenkte vi at nå skjønner alle, helst menn da, ofte, at du kan ikke drive med det greiene der. Du kan ikke klapse folk på rumpa som ikke vil bli klapset på rumpa. Du kan ikke drive med sexistisk liksom, tilnærming. Og, altså, det ble et skille da,
tenkte man. Ja, det gjorde det jo, men vi vel ikke ferdige med det, nei.
Nei, altså det går nå i hvert fall en liten sånn debatt i blant annet journalisten.no, hvor det er kvinnelige journalister som forteller om episoder, om strykende hånd på skulderen, seksuelle rykter som blir satt ut, at de får tilbud om å bli med i bastua og sånn, av intervjuobjekter. Altså en ting er liksom MeToo på arbeidsplassen og, ikke sant, at vi vet at det har foregått ting der, men kvinnelige journalister skriver nå, det er flere av de, som og ganske ferske opplevelser, som skriver hvordan et møte med et intervjuobjekt blir når intervjuobjektet driver sånn. For det er jo på en måte dobbelt, det er dobbelt vanskelig. Fordi at en ting er som ung kvinnelig journalist å bli forsøkt liksom umyndiggjort, eller du vet, det er noen hersketeknikker, intervjuobjekter, enten de er ledere i privat næringsliv, eller de kan være, ikke sant? Folk høyt på strå.
Hersketeknikker, har det ikke vært en sånn hashtag MeToo-kampanje rundt?
Nei, ikke sant?
For det har nok ikke blitt ryddet helt av banen enda.
Nei, og det tror jeg kommer til å fortsette.
Ofte fra, ikke bare menn, men jeg tror nok det er mer vanlig blant menn.
Ja, men nå kommer det også vitnesbyrd da, om kombinasjon av hersketeknikker og seksualiserte greier. Da. Og det tenker jeg blir så oppgitt når jeg leser om det. Og det er et debattinnlegg nå som ble publisert denne uka, som er sånn, hvor går grensa for hva vi skal tåle på jobb? Ikke sant? Og det er en sunn debatt, men så kommer det også en motdebatt der, ikke sant? Det er sånn, ja, men jeg har vært kvinnelig journalist, ikke sant? Jeg har vært kvinnelig journalist i snart 30 år. Jeg har opplevd alt mulig. Ikke ta deg nær av absolutt alt, da, for da kan du ikke være med det gamet her, liksom. Nei. Så der kommer den motdebatten, skjønner du?
Eller hvilket som helst game, for det har ikke vært så mye fokus på servitørbransjen, eller sykepleierne, eller altså, den type adferd. Ja. Det foregår jo i mye flere bransjer enn det som kanskje kom frem i den store MeToo-kampanjen da, som fikk litt overslag på, hva skal jeg si, kulturbransjene.
Ja, det var mye kulturbransje og medier og sånn.
Fordi de tok saken i egne hender og lagde arrangement og ikke sant, hadde masse...
Men jeg synes i hvert fall det er interessant og da, at helt sånn legitime liksom, vitnesbyrd da, om hvordan det å få slengt et kjønnsorgan I fleisen på jobb, liksom. Det var også skrevet her.
Det en av...
Ja, jeg vet ikke akkurat hvordan det skjedde, men det var I hvert fall noe av det som ble skrevet.
Ja.
Og så da, men come on, noe må du tåle, liksom. Vi kan ikke bli helt Aspeløv her. Det en sånn debatt som går nå I journalistikken.
Ja.
Og jeg må innrømme at jeg har, som mann også, eller gjerne ung journalist, så ble jeg utsatt for ikke seksualisert hersketeknikker, men hersketeknikker. Og det utrolig gøy å tenke tilbake på, liksom hvordan da, sånn det alltid. Voksne, folk som tror de kan alt og vet alt, de prøver å dupere ungdommen og unge
men,
journalister.
Men var det ingen seksualiserte hersketeknikker?
Jo, jeg sa at det ønske, ikke var det, ja, men det var ikke mye av det.
Jeg hørte litt mer om, ble imponert over at, det, eller hva skal jeg si, det finnes jo ganske mange eksempler også på damer, som hersker ganske voldsomt med yngre menn.
Jeg har opplevd det.
Ja.
Ja, også på jobb. Ja. I studio.
Ja.
Ok.
Svein Tore, vi skal jo få inn en gjest I dag.
Ja.
Men før det, et par ord fra en av våre annonsører.
Ja. Vi straks tilbake.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Okay, Eva, da... Da det liksom hovedsaken I dag. Alle har vi vel et forhold til NAV, kan vi si det?
Ja, det skulle man vel tro på en eller annen måte.
Man kommer ikke unna.
Hvis ikke så har man I hvert fall hørt uttrykket NAVer
ja.
På et eller annet vis.
Og, så NAV...
og I det minste I Karpe sin låt.
Nettopp.
Ja.
Så alle har, jeg mener, enten som arbeidstaker eller arbeidsgiver, arbeidsledig, enten syk eller frisk, eller mamma eller pappa, alle liksom... Ikke sant? Der NAV det store navet I velferdsstaten vår.
Ja, det det jo, det rett og slett. Men og, det også en av Norges største virksomheter?
Absolutt.
Ja.
Jeg prøvde å finne ut, liksom, det den største? Men det skal vi prøve å finne ut av, men det jo nesten...
Fordi vi har en som kan svare på dette
her. Ja, vi har en gjest. Men altså, siden alle har et forhold til NAV, så har altså alle en mening om NAV. Og derfor det mye journalistikk som lages om NAV. Det over 40 000 oppslag I året om NAV. Det ikke alle forunt å få 40 000 medieomtaler. Det over 1000 pressehenvendelser sentralt til NAV hvert år.
Det mye.
Og så jo journalistikken skrudd sammen sånn, dette har vi snakket om mye, ikke sant? At det jo først, det mest I negative sakene, det jo mest kritikk.
Konflikt.
Mm-hmm. Og så jo NAV, altså en tredjedel av hele statsbudsjettet betales ut av NAV. Altså av hele statsbudsjettet så en tredjedel ut av NAV.
Det mye penger.
Og på toppen der, han som sitter og betaler ut en tredjedel av statsbudsjettet, der sitter Hans Christian Holte, som da NAV-direktør.
Det jo han som du omtalte I forrige uke.
Ja.
I Arendal så har vi jo sett han gående rundt, han ruver over alle fordi han spesielt høy, sa vel du?
Ja, og han ikke kanskje... unormalt høy, men han høy.
Han høy. Ja. Og så, altså, i kroppshøyde.
Ikke høy på seg selv, nei, det helt riktig.
Men... Og så går han ofte med sekk, eller I hvert fall det mitt inntrykk.
Ja, han går ofte med sekk. Ja. Så det skal vi også spørre om hvorfor han gjør.
Det jo, derfor jeg liker folk som går med sekk, for det synes jeg liksom laid back.
Men når du har da, når du toppsjef for en av de absolutt største virksomhetene og mest omtalte virksomheten I Norge. Hva gjør da toppsjefen når liksom medieinteressen, omtalen og kritikken stor? Gjemmer han seg, sånn som vi vet noen gjør? Skyver han kommunikasjonsfolka foran seg? Eller snur han seg mot egen organisasjon og liksom sier det oss mot dem? Mm-hmm. Altså, mediene ferdige, men vi er gode, liksom. Du vet, den interne... Vet ikke. Eller det sånn at han inviterer journalisten og han åpen?
Mm-hmm.
Vi har jo sett de som har fulgt Hans Christian Holte har nok en formening om det, men vi skal finne ut av det.
Vi har vel en formening om det også?
Jeg har en sterk formening om det.
Men
NAV-direktør Hans Christian Holte, velkommen til Tut og Mediekjør.
Tusen takk.
Veldig hyggelig at du her. Du, Hans Christian, har jo loffet rundt i Sør-Amerika. Du har vært vokalist i et rockeband, vært gjest hos Miss Yushin, mannen som nå Russlands statsminister. Du hadde en liten sving om konsulentbransjen, hvis jeg har skjønt det riktig, før du tok fatt på en rekke viktige byråkratiske verv, både i sosial- og helsedepartementet, utdannings- og forskningsdepartementet, kunnskapsdepartementet, og så tok du fatt på oppgaven med å etablere et nasjonalt helsenett, deretter oppgaven med å kreve inn skatten vår som skattedirektør, og nå, altså, sitter du her som selveste NAV-direktøren.
Ja. Er det ofte du får CV-en lest opp på den måten, Hans-Christian?
Ja, det var en veldig sånn interessant utplukk, sånn type loffen i Sør-Amerika med sushien. Altså. Men ja, jeg får jo den refleksjonen at det har vært litt forskjellig, og at veien ikke alltid helt sånn snorrett da.
Tok jo med det, fordi at hvis man ikke har et forhold til deg fra før og ser det, så ser du jo på en måte ut som en vanlig, hva skal jeg si, direktør eller byråkrat med en fin blå skjorte og ser veldig streit og sympatisk
ut. Sier du at han ser ut som mange andre, liksom? Han er en helt anonym
fyr? Nei, men
fyr.
Når man leser et portrettintervju av Hans Christian, så skjønner man jo, sånn som det med alle mennesker, at her det mer bak. Vi vil jo få litt av den nå, vi da, vet du. Fortell oss, hvorfor loffa du rundt i... Din ungdom?
Nei, det er ikke så... Jeg føler meg ikke veldig original, men det mange som har lyst til å loffe rundt. Nå er det ganske mainstream.
Ja.
I 1986, da jeg dro på loffen, så var det kanskje litt færre av oss som gjorde det, men det var jo desto mer spennende å planlegge, og så reise av gårde til Sør-Amerika. Så jeg hadde en sånn tro på, når jeg kom hjem fra Sør-Amerika, så tenkte jeg at dette skal jeg fortsette med. Dette skal jeg drive. Jeg skal dra til Asia, vi skal reise rundt. Jeg hadde en god kompis som jeg reiste sammen med der, og vi skulle virkelig gjøre verden. Og sånn, det ble liksom ikke noe av. Vi kom ikke på de nye, store, lange turene, men jeg har nok hatt litt sånn reisefeber og synes det har vært spennende, særlig tidlig da.
Hvordan har det å reise rundt i verden formet ditt politiske syn?
Jeg tror vel om noe så har det vist meg at sånn som vi gjør det i Norge, det er en måte å gjøre det på. Det kan gjøres på andre måter. Altså, det er noe med å ta et litt annet perspektiv og se at verden kan se litt forskjellig ut, og også hvordan vi forholder oss til hverandre, for eksempel, at det kan se litt forskjellig ut hvis man kommer andre steder.
Ja, jeg må si, Eva, når du stilte det spørsmålet da, hvordan formet ditt politiske syn, så jeg en rykning i ansiktet til Hans Christian, fordi Hans Christian er jo da byråkrat, vært gjennom alle år, og nå som helt apolitisk, upolitisk NAV-direktør, så en byråkrat har jo ikke noe politisk, liksom snakker aldri om politikk. Så jeg så at det var sånn, byråkraten reagerte litt. Jeg tolker deg riktig nå?
Det er jo litt noe hemmelighet hvor du står politisk.
Jeg har ikke, det er riktig at jeg ikke har en politisk, jeg har ikke noe sånn politisk fane, nei, det er helt riktig. Og det som er veldig trygt og godt for meg å snakke om, da, det er jo samfunnsengasjement, ikke sant? Det er litt sånn apolitisk fint begrep, som jeg faktisk legger ganske mye i. Altså, noe av grunnen til at jeg går inn i den type roller som dere var innom, Eva, i innledningen, var jo at jeg kjenner på en drive for å gjøre noe godt for offentlig sektor i Norge, forsøke å bidra til det, og det er ikke nødvendigvis partipolitisk, men det er mer et sånt samfunnsengasjement, tenker jeg da.
Men vi må jo snakke om det du er her for å snakke om, Hans Christian. Du startet som NAV, altså den presise, det er jo, vi sier NAV-direktør, men du er altså arbeids- og velfærdsdirektør i Norge. Er det riktig?
Ja, det er riktig. Ja.
Og du tok over den jobben i starten av august 2020, altså midt i pandemiens peak, antall arbeidsledige nordmenn doblet seg på noen måneder. Hvordan var det å ta over denne, altså det er en oppgave som noen beskriver som et helt umulig ledelsesoppgave, det å ta over NAV. Hvordan var det?
Det var klart det var veldig spesielt akkurat i den perioden der. Og 500 000 ledige nordmenn nærmest over natta, ikke sant? Og en organisasjon som plutselig måtte gjøre alt helt annerledes. Det måtte jo for så vidt veldig store deler av Norge, men i tillegg så skulle vi levere ut tjenester. Vi skulle komme med nye løsninger sånn at folk kunne få penger på midlertidige ordninger og den type ting som regjeringen bestemte. Sånn at det var jo en ekstrem sånn type dugnad som foregikk da jeg kom til NAV, og satt og prøvde å styre NAV fra andre etasje i et rekkehus på Kjelsås. Det heller ikke noe sånn ideell situasjon.
Med kortest mulig behandlingstid, så folk fikk pengene sine og så videre?
Ikke sant? Og jeg hadde fantastiske teknologer som lagde løsninger så penga rant ut, altså disse store summene som dere snakker om. På 3 dager laget vi en sånn forskuddsløsning som gjorde at det ikke skulle stå på om folk fikk penga sine eller ikke. Så det var ganske intenst, og så måtte jeg jo, altså jeg var jo klar over at NAV var en Ja, ikke sant? Det er en diger organisme, så det å bli kjent med den, det skjønte jeg jo fort at det skal jeg bruke noe tid på, virkelig gå inn i det.
Jeg må bare spørre, hva var grunnstemningen hos deg da du våkna om morgenen på den tida der? Når du liksom skulle opp og løse
de oppgavene? Jeg var veldig våken, veldig med en gang, følte jeg. Altså litt sånn pling nå, NAV. Ja.
Ut og hjelpe folk?
Ny dag, og ja, det var ganske intenst. Ja. Og jeg opplevde at hele organisasjonen jobbet veldig intenst også med å løse det vi sto i da. Så det var jo kjempeinspirerende også, selv om det var halsbrekkende og så videre. Men det var NAV har jo hatt sine tøffe ting og kriser, det skal du sikkert
komme tilbake til.
Men det jeg opplevde som var litt spesielt med akkurat den koronakrisen, var jo at NAV var en så stor del av løsningen. Det var ikke en krise som dreide seg om at NAV hadde gjort feil eller den type ting, men det var en krise hvor jeg opplevde at veldig mange syntes det var godt å kunne bidra til å dra Norge gjennom den krisen. Ja.
Du, og, altså grunnen til at du er her er jo ikke bare for å fortelle om loffing i Sør-Amerika og det å være NAV-direktør, men det at du faktisk leder en av de største offentlige virksomhetene i Norge, som alle har et forhold til, det lages ekstremt mye journalistikk på NAV. Og vi liksom finner ut hvordan det skjer, hvordan er åpenheten, hvordan liksom forholder du deg til media. Men jeg har lyst til å liksom, allikevel i overgangen der fra å være skattedirektør, til å bli NAV-direktør, den er jeg også litt spent på, fordi man tenker seg at en skattedirektør, du krever inn masse penger, NAV-direktør gir ut masse penger. Det ene må jo være på en måte mer populært å gi ut penger enn å kreve inn penger, men hvordan er det egentlig, hvordan opplevde du det i praksis?
Ja, og endret det seg når det var i middagsselskaper på stemningen rundt bordet, når du fortalte hva du drev med?
Altså, det er paradoksalt, fordi det er, altså NAV er vesentlig mindre populært enn skatteetaten, det er ikke tvil om.
Ja.
Og det merket jeg også som skattedirektør versus det å være NAV-direktør. Det er noe med kanskje særlig i møte med media, så er det sånn at jeg kan oppleve at det er litt sånn motbakke i starten som NAV-direktør jobben, og jeg kan si litt mer etter hvert om hvordan foregår journalistikken knyttet til NAV, men sammenlignet med skatt da. Skatt er litt sånn, for å bare karikere det litt, altså, skatt er litt mer sånn, vær så god, her er mikrofonen, hvordan tenker du om dette, skattedirektør?
Ja.
Mens NAV er litt mer, men hvordan forklarer du, og hvem har egentlig skylden for dette, og det har å gjøre med type saker, men det har også litt med en sånn inngang til NAV og skatt da.
Og det gjør at jeg har lyst til å høre hva slags innstilling, altså når du er ansvarlig for så store institusjoner, så har du antageligvis en ambisjon når det gjelder åpenhet og media og hvordan du skal forholde deg til den offentlige samtalen, men du beskriver nå at det er ganske annerledes. Kan du si litt, liksom, hva var din innstilling når du kom til NAV om hvordan du skulle nettopp forholde deg til media og offentligheten som toppsjef for NAV?
Ja, den innstillingen den var preget av at jeg hadde jo sett NAV fra utsiden, som alle andre, ikke sant? Så jeg hadde noen forestillinger om hvordan NAV fremsto i media og hvilken rolle NAV spilte i media.
Ja, si litt om det. Hva slags inntrykk hadde du?
Ja, mitt inntrykk vel at NAV veldig ofte var en type sånn prygelknabe. Altså, det var litt med ryggen mot tauene at NAV uttalte seg. Det var for å forklare og forsvare en vanskelig sak eller en situasjon som hvor NAV hadde gjort feil, ikke sant? Den type ting. Men at det var det jeg så av NAV, og ellers kanskje, og nå kan jeg godt tenke seg at jeg urettferdig mot de som styrte butikken da, men i hvert fall det var det inntrykk jeg satt med, og at det var lite annet. Så det jeg da jeg kom til NAV, så tenkte jeg at noe av det jeg ønsker å få til, selv om jeg ikke nødvendigvis tror at det er kjempelett, da, det er å supplere det bildet av NAV med også ja, hvordan er det vi tenker? Hva er det vi ønsker å få til? Hvilke ambisjoner er det vi har? Hva er det vi ønsker å utfordre andre på? Altså en mer sånn aktiv rolle i samfunnsdebatten ønsket jeg at NAV skulle ha. Så det har jeg jobbet med, og har vel aldri tenkt at det er veldig enkelt å få den plassen. Men det er fortsatt viktig. Så noe av det som skjedde den første høsten var at jeg la fram 6 ambisjoner for utvikling av NAV. Noe av det som driver meg i sånne jobber, er at jeg tenker at alle disse virksomhetene, små og store for så vidt, er jo i en utvikling, og jeg synes sånn utviklingsarbeid er viktig og givende, så det er som å tenke hva bør skje med NAV fremover. Og da var denne samfunnsaktørrollen, tydeliggjøre den, by på seg selv som NAV, hvordan er det vi tenker, hva er liksom logikken i hvordan vi virker, det var viktig for meg. Så det var en av disse ambisjonene.
For det er jo egentlig ikke veldig logisk, sånn som jeg ser det. Hvis vi ser bort fra hvordan mediene dekker ting, så er det ikke så logisk at folk skal være så negative til alt som har med NAV å gjøre. Altså, og så mye mer positive til det som har med skatt å gjøre. Det burde jo egentlig være omvendt, og at vi forstår mer hvor bra systemet i NAV er.
Ja, jeg er jo enig med deg i det. Så veldig fint, og det... Det ønsker jeg også at flere skal se, og det som er ganske slående er at når vi ser på, hvis vi ser på mediebildet av NAV i lokalmedia, så er det et mye mer positivt bilde, og det tror jeg skyldes at der er det mange av de gode historiene kommer, der er det lokale samarbeidet mellom et NAV-kontor og en lokal bedrift for eksempel. Det kommer mennesker ut i arbeid, altså den type historier, er mye mer fremme der. Mens i nasjonale medier så er det mer den kritiske inngangen, og jeg tror noe av grunnen til at den inngangen kanskje er litt mer kritisk, det er at det er for det første så er det er enkeltskjebner i møte med et digert system, ikke sant? NAV er mektige. Det at det er historier om hvordan folk føler seg maktesløse i møte med NAV, det synes jeg er helt riktig og viktig at komme fram. Så den delen bør være der, den kritikken, det blikket mot oss hele tiden, det mener jeg er kjempebra og kjempeviktig at det er der. Men så er det i tillegg det som jeg tror også er litt politikkens vesen her, at fordi det er så mye følelser, fordi det er så tett inne i folks liv, så blir det blir også sånn politisk brennbart, så opposisjonen kan da også være veldig på liksom å kritisere via NAV.
Ja, for de er tillitsspent på vegne av folket og skal stå opp for folk mot et stort system, så da får du den dynamikken.
Ja, og så bare legge til en ting til, bare så det er klart. Vi har mye å gå på i NAV, altså. Og jeg tror, sammenlignet med Skatteetaten, da, så Skatteetaten er åpenbart en enklere virksomhet enn NAV. NAV er mye mer komplisert, vi er større, det er en ting, men det er ikke hovedpoenget. Hovedpoenget er at vi er både stat og kommune, vi er både det å gi ut en tredjedel av statsbudsjettet og forsøke å hjelpe folk i arbeid, og altså det som jeg synes er så fascinerende med NAV, da, det er at i hvert eneste møte mellom en NAV-veileder og et menneske som kommer til NAV, så ligger all den kompleksiteten. Så at Tore kommer til et NAV-kontor, møter meg som veileder, så ser jeg på deg, så tenker jeg, ok, hva er dine muligheter? Hva er dine ønsker? Hva er dine forutsetninger? Er det å få en trygg økonomisk situasjon? Er det det som er løsningen for deg? Eller er det først og fremst å komme ut i arbeid som er det der vi begynner, ikke sant, den enden. Men der ligger det mye spennende.
Ja.
Nå snakker du om den delen som faktisk handler om å hjelpe noen som kommer kanskje fysisk inn på et kontor og så videre. Men veldig mange av oss har et møte med NAV som egentlig bare er gjennom et stort digitalt system, altså en løsning på nett. Det er vårt forhold til NAV.
Mm.
Og det er masse skjemaer vi skal fylle ut, og vi skjønner ikke helt og sånn, så noe av frustrasjonen kan vel også være møte med det systemet du snakker om. Men i et sånt digitalt... kaotisk system, det er i hvert fall min personlige opplevelse da, altså det er jo ikke, det er jo ikke, de fleste av oss sitter jo ikke inne på det kontoret du beskriver der. Nei. Er det vel også en del kritikk å få, eller?
Er du gæren, det er det det er det altså
er det og, også noe mediene tar tak i?
Ja, det vi, det var oppslag i forsiden av Aftenposten i går, som gikk blant annet på et veldig sånn kanskje et brev som ikke var bra formulert i en veldig vanskelig situasjon, ikke sant? Hvor noen har mistet et barn. Mm. Så det er et eksempel på noe av det vi, hvor vi fortsatt har mye å gå på. Da. Men, men det er det som kanskje er litt vanskelig å virkelig skjønne hvor stor jobb det er med de millioner av vedtak som vi gjør hvert år, og den automatiseringen som ligger i disse digitale løsningene, som skru på de riktige spakene sånn at vi klarer å få ut de gode brevene, at vi klarer å få de gode digitale opplevelsene for deg, for eksempel. Da.
Mm.
Så vi har det på en del områder. Pensjonister, for eksempel, er kjempefornøyd med NAV. Altså, der er det ganske greie løsninger. Mm. Det har blitt mye bedre for en del sånne med de som har barn i en familie, sånne ting.
Mm.
Så er det andre områder som sykepengeområdet, som har fått mye kritikk siste året, med god grunn egentlig.
Ja, det vil jeg si.
Ja, ikke sant? Og det er jo fordi vi er midt i å prøve å modernisere de løsningene, men vi bruker noe tid på det, og det er dårlig underveis.
Jeg sa i starten, Eva, at alle har...
Nå er du stressa, jeg ser det på
deg. Nei, jeg er ikke stressa, jeg sa i starten at alle har et forhold til NAV.
Ja, vi er jo alle NAV-ere,
om en gang
hvis vi har levd et normalt liv.
Nettopp, så jeg bare, vi skal ikke falle nå i fristelsen for å stille Hans Christian spørsmål som handler om systemet NAV bare, fordi at jeg har masse historier, Hans Christian, om NAV som jeg kunne tatt både foran og etter dette programmet. Jeg skal ikke gjøre det.
Nei.
Men jeg har lyst til å prøve å dra et resonemang, fordi du kommer til en organisasjon som jeg opplever, sett utenifra, har vært i gjennomgående kriser. Så fra den ene, enten det er digital og bruk av konsulenter, eller det er EØS-skandal, eller granskingen av EØS-skandalen, ikke sant? Der NAV mennesker hadde blitt feilaktig dømt og sendt i fengsel og stemplet som svindlere, ikke sant? Den svære saken der. Det er krise på krise i en stor organisasjon. Du har også det der møtet, altså risikoen, det er folk i din organisasjon som har blitt drept på jobb. Ikke sant? Der, disse krisene spenner over liksom stort spekter. Da. Og så kommer du dit, og når vi ser på kriser, så ser vi ofte at mennesker reagerer ganske instinktivt med å lokke seg inne. Og organisasjonen lokker seg inne, og de forsvarer seg med nebb og klør mot omverdenen på mange måter. Ikke sant? Og det er media som er i front der for å målbare kritikken og stille kritiske spørsmål. Så kommer du da, som jeg opplever har en sånn, du har nettopp snakket litt om det, og det å åpne opp og diskutere samfunnsrollen til NAV og så videre. Men hvordan er det å liksom være åpen og tilgjengelig for mediene og hele organisasjonen, innbiller meg da? Kjempe litt liksom mot dette. Så kommer en NAV-direktør, en ny NAV-direktør. Nei, nå må vi åpne opp og være tilgjengelig for mediene. Sånn, alle jeg har snakket med som har vært i krise og mediene har banket på, de hater jo media, for media blir et uttrykk for det du kjemper mot hver eneste dag og står opp og møter forsider og alt mulig. Langt resonemang, men du skjønner hvor jeg vil. Hvordan er det liksom, å møte den organisasjonen som har vært i så mye kriser, og så skal du liksom bare åpne opp organisasjonen? Den er, innbiller meg, en motsetning der.
Det er, altså jeg tror jo at mange ser behovet for at vi skal bli mer åpne, det å oppleve.
Mm.
Sånn at du kan ta hele dere som mange som kan si at ja, i en sånn krisesituasjon så er vi pressa, og media er kanskje på andre siden. Noen kriser er jo rett og slett fordi media har gravd fram en sak, og det viser seg å være noe, og så er det på en måte en mediehåndtering og en håndtering av det helt konkrete i den saken som må skje parallelt, ikke sant? Mm. Og vi har ikke den roen og tiden til å jobbe oss gjennom dette, men vi må, liksom, vi må håndtere det fra time til time og dag, dag etter dag. Men jeg opplever egentlig ikke at det en sånn... det vanskeligste for meg i den ambisjonen å åpne opp NAV mot verden utenfor, det er å komme på, faktisk. Mm. Og det er kanskje litt, på, litt sånn rart å si når du sier at vi har
40 000
oppslag. Men så ser jeg nærmere på de oppslagene, hvordan er det NAV kontaktet, så er det som sagt ofte som en sånn reaksjon på en eller annen kritisk inngang. Greit nok, altså som sagt, vi trenger det kritiske blikket, men det å, for eksempel, sånn som jeg gjør nå, sitte her og dra noen resonemanger, det er det litt av.
Ja, da må du til tut og mediekjør for å...
Da må du til tut og mediekjør, og det er noe med, apropos, ikke sant, dere har litt sånn, ser et, med et kritisk blikk på mediebransjen, og jeg tenker noe av det jeg merker som gjør at den jobben med å åpne opp blir vanskelig, det er at det narrativet er så stramt når jeg i mange saker... skal si noe, så har noen bestemt seg ganske tydelig for hva denne saken dreier seg om.
Mm.
Og det er fair enough, det er greit, men samtidig så er det noe med at da er det, hvis jeg skal liksom komme med noe jeg skulle ønske meg mer av, så var det også den muligheten til å ja, komme på med våre perspektiver av og til, da.
Mm.
Så jeg opplever egentlig ikke at det er vanskelig å åpne opp, men det er vanskelig å som får interesse for å balansere en sak, for eksempel, når jeg mener det er riktig.
Det får meg jo til å tenke på medienes sånn overordnet holdning til at offentlige personer, ledere og så videre, bruker sosiale medier til å komme med sine budskap. Ikke sant? Politikere får litt kritikk for det hvis de bruker Facebook til å komme med det som egentlig burde ha vært en pressemelding og så videre.
Mm.
Men dette kan jo være noe av bakgrunnen for det.
Mm.
Fordi at man har noe på hjertet, noe som man har veldig lyst til å få formidlet, og den endringen som har vært gjennom de siste 20 årene har gitt oss den muligheten, da, i hvert fall til en viss grad, til å kommunisere det man egentlig har lyst til, fordi nettopp at man opplever at mediene åpner ikke opp for det.
Mm.
Man får bare lov til å snakke i mediene når man skal svare på et kritisk spørsmål.
Innenfor de rammene og
sette det på spissen.
Ja, ja.
Men det er jo noe som har skjedd der ved at folk og ledere velger seg LinkedIn eller Facebook som en kanal hvor de stadig vekk deler disse tingene som du kanskje kjenner litt frustrasjon rundt, da, at du ikke får formidlet. Den muligheten har du jo. Og så ender det med at journalistene da må bruke disse sosiale mediene som kildegrunnlag for saker.
Mm.
Så jeg synes dette her er veldig interessant, for at dette tror jeg alle som har vært mye i mediene kjenner mye på, den frustrasjonen over å ikke komme til ordet.
Og det er jo, ikke sant, det er akkurat det perspektivet der, kombinert med kanskje at det er jo noe med å løpe litt i flokka, sånn at da blir det, for eksempel i den store, bare ta et ganske nylig eksempel, den debatten om, ikke sant, dyrtid, fattigdom,
mm.
Så opplevde jeg kanskje særlig i fjor høst, litt ut på høsten, ikke sant, helt riktig at det ses veldig tydelig på NAV som en viktig del av de som, altså vi skulle håndtere den situasjonen, vi skulle hjelpe mennesker som da flere mennesker sliter, mennesker som kanskje tidligere hadde dårligere og hadde enda dårligere og den type ting.
Så hører vi historier om at da hjelper ikke NAV, da må vi på fattighuset.
Ja, det er nettopp det jeg mener med et litt sånn stramt narrativ, ikke sant? NAV svikter, velferdsstaten svikter, så vi gjør det litt sånn enkelt, så er liksom journalisten lager denne historien hvor frivilligheten blir på en måte helten, og NAV blir de som svikter, og offeret er selvsagt de menneskene som har utfordringer, og da, det tenker jeg, det er helt riktig å virkelig utfordre NAV på hva vi klarer å levere, men det jeg kjenner litt på er at jeg vet jo at veldig mange av de som jobber i NAV, de har det samme brennende engasjementet for å hjelpe mennesker, de har det samme som frivilligheten.
Mm.
Altså det jeg tenker der, det er kanskje en kjedelig mediesak, men altså NAV og frivilligheten er litt mer skulder ved skulder i en vanskelig situasjon.
Mm.
Men det er ikke det bildet som media da skaper, det er at NAV svikter, sender folk på fattighuset. Min opplevelse er ikke sånn, og da er det noe med å liksom, ja,
kanskje
vanskelig å slippe til med akkurat det perspektivet der, da.
Jeg har bare lyst til å spørre mer generelt, fordi du, Svein-Tore, snakker om krise, og da må vi jo bare understreke at det er jo et slags fagbegrep som du også responderer helt naturlig på, men ikke sant, det er ikke sikkert folk skjønner. Krise i kommunikasjonssammenheng er jo bare, det oppstår noe som må håndteres av deg som leder eller din ledergruppe. Og så lurer jeg på, hvordan er det... hvordan tenker du om hvordan det skal organiseres når du leder en stor virksomhet? Hvordan er reglene for hvem har lov til å snakke? Har dere planer? Har dere talspersoner? Er det sånn at hvem som helst som jobber i NAV får lov av deg til å ta en telefon fra en journalist? Eller er det systemer som er sånn, da må han eller hun spørre sin leder? Altså, bare fortell hvordan dette fungerer. Hvordan er det organisert i en så stor virksomhet?
I en så stor virksomhet så har vi jo en kommunikasjonsavdeling som har noen gode folk som på en måte er første møte med journalistene, ikke sant? Og så når det dukker opp en sånn litt sånn kritisk større sak, så må vi gjøre en rigg. Og det er sånn viktig at det er fagkompetansen her inne, og så vil det være egentlig fra sak til sak vurdering.
Men hvilken fagkompetanse tenker du på da?
Kommunikasjonsfaglig?
Nei, da tenker jeg både kommunikasjonsfaglig, men jeg tenker også for eksempel hvis det er, la oss si det er sviktet i et IT-system, så er det klart da er det noen fra IT-miljøet som...
Sånn, ja, som kan svare på de faktiske faglige spørsmålene som stilles. Ja.
Nettopp, men så er det ikke nødvendigvis de som heller uttaler seg i saken, det kommer litt an på, men det, hvem som uttaler seg, det avgjøres ofte av hvor stor er denne saken. Er dette noe som dreier seg om hele NAV versus verden, for å si det sånn, så...
Nå tar jeg ordet fra deg hele tiden, og jeg elsker det.
Jeg sitter og tripper.
Men jeg må bare rette på deg, fordi så sier du kommunikasjonsfaglig kompetanse. Mm. Men det er jo ikke, det er ikke gitt for folk, fordi at mange vil jo da tenke kommunikasjonsfaglig kompetanse. Altså, alle kan snakke.
Ja, ja.
Ikke sant? Og en journalist hater jo det du sier som en selvfølge nå, at noen med kommunikasjonsfaglig kompetanse må være til stede for å kunne svare på spørsmål. Fordi det en journalist egentlig vil, altså, tror jeg, er jo å kunne ringe han som sitter bak skranken et eller annet sted på et lokalt NAV-kontor og stille et hvilket som helst spørsmål. Det er jo det som er grunnholdningen til journalister, at hvorfor skal ikke alle kunne svare på mine spørsmål? Så jeg prøver bare å grave litt i dette som er selvsagt for oss som jobber med kommunikasjon, men som ikke er det for folk flest. Burde ikke alle kunne bare svare på spørsmål, og hvis de ikke har alle svarene, så, eller sier noe feil, så får det være. Altså, ja, jeg bare gjør meg litt naiv nå, for dette er ikke selvsagt for folk.
Nei, men de idealene som jeg har når det gjelder håndtering av sånne saker, er jo at vi, sånn, de kan dreie seg om ganske mye, da. De kan dreie seg om teknologi, de kan dreie seg om hvordan det er ute på et kontor.
Mm. Nettopp, ja.
Så den der helheten i hva det dreier seg om, den er jeg litt opptatt av at vi klarer å formidle, da.
Mm.
Og da trenger du ofte å samle det litt. Så liksom, det er et ideal. Et annet ideal er jo, apropos det du snakker om kommunikasjonsfaglig, min kommunikasjonsfaglige holdning, hvis jeg har noen, er at jeg må klare å snakke så enkelt og tydelig som mulig. Det er et ideal.
Mm. Men jeg ser på klokka, Eva, og jeg vet at NAV-direktøren har et annet møte. Ja, han har ikke ryddet hele formiddagen.
Slutt å snakke, Eva.
Jeg har bare lyst før du går. Og nå har vi snakket litt om din holdning til liksom, ja, institusjonen og åpne opp og ut. Men din personlige opplevelse med media, kan du si litt om hvordan du, altså dine møter med journalister, altså de helt konkrete, du er jo i kontakt med journalister nesten, i hvert fall ukentlig og sikkert daglig og på mange måter, så hvordan, si litt om din egen erfaring med media og journalistikk.
Ja, den er jo, streker seg langt tilbake. Første sånn ordentlig mediebading i media for min del var rett før tusenårsskiftet, da jeg hadde ansvar for såkalt år 2000-problemet, håndteringen av det i statsforvaltningen, møtte blant annet deg i noen sammenhenger.
Ja, jeg var han unge, ubehagelige journalisten som kom og stakk mikrofonen opp i ansiktet ditt.
Men det var ikke ubehagelig da, men det var, jeg tenker det var i grunnen da jeg begynte å kjenne at journalister er de er våre venner da. Det er i grunnen mitt utgangspunkt. Jeg synes helt generelt at jeg ønsker å være tilgjengelig, og jeg opplever at i det store og hele så journalister er folk. De går an å snakke med dem, og det er viktig at de forstår det jeg prøver å formidle. Så det er liksom, det er ikke så veldig spennende, men det er liksom det er der jeg er. Og så har vi snakket litt om, ikke sant, at kanskje er særlig litt sånn i noen av disse spørsmålene i NAV, så er sånn narrativet, som jeg kaller det, altså den der vinklingen på en sak, kanskje av og til litt for låst på forhånd. Altså det, hvis jeg skulle etterlyse noe, da, det er flott å sitte her og snakke om dette for meg, som jeg ikke har gjort så ofte, så er det egentlig to ting fra journalister i Norge. Det er en åpenhet når de går inn i en sak, også når de snakker med øvrigheter som meg, og så er det i tillegg et mangfold, altså ikke nødvendigvis ta det samme perspektivet. Det er gammelt nytt at det blir et sånt blodjag etter og så videre, men...
Et åpent sinn. Ikke forhåndsdefinert hva saken er.
Ja. Når er det du i møte med journalister tenker at nå må du skjerpe deg? Altså, når er det du synes... Altså, du er så sympatisk, vet du, så du snakker fint om folk, men når er det du i et møte med... Jeg vet du har hatt møte med media som ikke har gått nødvendigvis helt til plan. Når er det liksom svikter når du synes at dette går ikke, liksom?
Altså det som jeg synes kan være litt komisk, det er sånne situasjoner hvor journalister som fotfølger meg ut i en bil, eller altså den type ting da, hvor jeg kanskje opplever at poenget er å få en eller annen feiluttalelse eller et
konfrontasjon,
eller
annet. Konfrontasjon, liksom.
Den gangen jeg liksom klør meg litt i huet, og så hører jeg bare kamera går, så tenker jeg, ok, det er det bildet de skal ha, liksom. Hvor jeg sitter og ser helt oppgitt ut, eller... Men, ja. Nei, men som sagt, det er ikke så ofte at jeg er der, altså.
Nei. Helt til slutt, Hans Christian Holte, NAV-direktør. Vi pleier i kommunikasjonssammenheng ofte å si at all ekstern kommunikasjon, altså det at du uttaler deg eksternt som direktør, det er også intern kommunikasjon. Fordi det er, du har så mange, du har 20 000 ansatte eller noe sånt, er det det?
22.
22, ja. Og du snakker jo ikke med dem hver dag, så når du snakker i media, så snakker du jo til samtidig dine egne. Helt sånn avslutningsvis, når du skal balansere det der og ja, vi fortjener den kritikken eller i hvert fall oppmerksomheten, for vi kan bli bedre og så videre. Du sier jo ofte sånne ting, og så oppfattes jo det på en eller annen måte også internt, ikke sant? Noen hører at faen, skal jeg bli enda bedre? Jeg jobber og sliter, ræva meg, liksom. Står sjefen min her og sier, ja, vi kan bli mye bedre på det. Den balansen på ekstern og intern kommunikasjon i mediene, hvordan kan du bare si to ord om den før du løper?
Jeg kjenner mye på akkurat det der, fordi det er akkurat sånn som du sier, at jeg mener at NAV må være åpne for at vi skal bli bedre, og vi må høre på kritikken som kommer. Samtidig så er det noe med ikke disse folka som jeg vet står på hver eneste dag. Så den kjenner jeg på. Den er, jeg tenker, det jeg forsøker i en del sammenhenger er jo nettopp å få fram at vi gjør mye bra. Ikke sant? Det er noe med å ta for eksempel en litt sånn dårlig enkeltsak inn i en sammenheng som er noe av greia der. Og så har jeg også allmøter internt i NAV som, hvor jeg også fortsetter den, kan du si, den diskusjonen der.
Mm. Mm. Siste spørsmål da. Hvis det er noen som jobber i NAV bak en eller annen skranke hører på da, og får den telefonen fra en journalist, finnes det en instruks i NAV om at de har lov eller ikke lov å snakke med journalister?
Det som er bedre enn instrukser ofte er jo mennesker og som den kontakten der, så det er folk å snakke med for å håndtere en sånn situasjon. Jeg tror veldig mange av de som plutselig får en telefon fra en journalist som ikke har gjort det før, de blir utrygge.
Ja, absolutt.
Sånn at da er det noe med å snakke med kommunikasjonsmedarbeideren i fylket eller ikke sant, et eller annet sånt, så løser det seg.
Ja, bra.
Tusen takk, Hans Christian Holte, for at du kom.
Og, tusen takk til deg.
Lykke til i den viktige jobben.
Takk, takk.
Der forsvant NAV-direktøren. Jeg begynte å se på klokka, vet du. Jeg var for at han skulle vært et sted for 10 minutter siden.
Neida, så ille var det ikke. Han gikk 2 minutter over tida. Det er jeg sikker på at han kan leve med.
Du, nå har NAV-direktøren fortalt om liksom, hvordan han ser på NAVs rolle i offentligheten og sitt møte med media og så videre. Hva tenker du når, etter praten?
Nei, jeg tenker som alltid at jeg gjerne skulle snakke med henne en time til. Nei, men altså, Hans Christian er jo kjent som en leder som ønsker å åpne opp, som du sa flere ganger, og hva betyr det for folk som ikke har reflektert så mye over det? Det er jo bare at man har en litt mer positiv innstilling til å snakke med media da, og fortelle hvordan ting er, og det er jo, ja, det er jo noe vi er åpne om at vi heier på. Fordi at veldig ofte når man er i en krevende lederposisjon og leder en virksomhet som alltid står i en eller annen form for sånn slags kommunikasjonskrise, så er det jo lettest å bare si altså, vi bare håper det blåser over og kjører litt sånn ingen kommentar og sånn, venter til vi kommer til på en bedre måte. Og det er jo ikke alltid måten å løse ting på da, men det er jo det er en grunn til at det blir sånn for mange, ikke sant? Fordi det er som Holte også var inne på at det er vanskelig å få en telefon fra en journalist. Det er lett å glemme det, at hvis du ringer i telefonen din, uansett hvem du er nærmest, og en eller annen journalist presenterer seg og stiller deg et spørsmål, så får du jo hjertebank. Du vet det at det er veldig alvorlig, for at det du nå sier kan komme til å komme på trykk og internett og for alltid. Det er jo, altså man skal ikke glemme det.
Nei, og den frykten, jeg pleier å sammenligne litt med, altså journalistikken i sitt vesen, og som institusjon, og som den fjerde statsmakt, er jo en grunnpilarene i et demokratisk samfunn. De gjør en ekstremt viktig oppgave. Alternativet til en fri presse er jo et forferdelig samfunn, ikke sant? Så grunnleggende sett så skjønner jo alle betydningen av det. På samme måte som vi elsker politiet, fordi de holder liksom ro og orden og skaper trygghet i samfunnet. Men det er den samme følelsen når du ser en politibil på veien. Du skvetter. Har jeg kjørt for fort? Skal de ta meg? Altså, jeg får det i møte med politiet.
Ja, det er sant.
Liksom, så bare, oi, fader, hva skjer nå? Samme journalister. Oi, hva er det han vil, eller hun vil?
Ja.
Så to institusjoner som egentlig gjør noen av de viktigste oppgavene, men instinktivt, på det personlige plan, så blir alle litt sånn, der er politiet, hva er det jeg har gjort gærent nå? Der ringer journalisten. Hva skjer nå?
Ja.
Det jeg også tenker da, etter å ha snakket med NAV-direktøren, selv om han anerkjenner naturligvis at det må drives kritisk journalistikk på NAV, så jeg bare liksom understreker da den delen av journalistikken som tar, selv om det er et fast narrativ liksom, det små mennesker mot det store systemet, det er utrolig viktig. Vi har alle møtt mennesker som har hatt forferdelige møter med systemet, for å kalle det det. Ikke sant?
Det ligger jo journalistenes natur å på en måte fortelle de historiene.
Det er akkurat det, og det må de fortsette med. Det er poenget, fordi det å være i en situasjon, er du arbeidsledig eller syk, eller på et eller annet vis, hvor du er avhengig av systemet, og så møter du det systemet, og det ikke går bra. Du føler deg mindre verdig, eller du føler deg ikke sett, eller du forstår ikke en dritt, liksom. Og i tillegg møter du da, av og til, mennesker som representerer det systemet, som ikke ser deg, og som gjør en, ikke sant, det møte.
Som ikke møter deg, sånn som du egentlig opplever at du har blitt lovet at de skal.
Ja.
Men det som også må sies her da, det slår meg nå, er at, som vi ikke kom inn på med Holte her, er jo at når du er NAV, en så stor virksomhet, så er det også veldig vanskelig når vi er inne i en sånn mediesak, og journalistene har et case, et menneske sin historie, som snakker fritt og er frustrert over ditt og datt og sånn, så er det veldig ofte at svaret fra andre siden ikke kan være så detaljert, for de har jo taushetsplikt, de må ta hensyn til masse greier. Det kan hende at det som har blitt sagt av case-personen ikke nødvendigvis er helt riktig.
Nei, det er i hvert fall en variant
stemmer av... Stemmer ikke nødvendigvis hvis du ser på sånn og sånn. Men da må man jo, det rakk vi jo ikke å snakke så mye om, men da har man en rolle, ikke sant, kommunikasjonsmessig, at da kan man ikke gå til angrep eller liksom stakkars oss, dette skjønner ikke oss. Da må man på en måte være, altså bare ta dritten da.
Ja, og da er vi jo tilbake til det Hans Christian Holte sier, at vi må anerkjenne det, vi kan liksom ikke avvise, selv om det kanskje i et konkret tilfelle ikke er helt sant eller sånn, de må anerkjenne at det er en utfordring. Så var poenget mitt bare at...
For de er den mektige part, så de kan ikke gå i forsvarsposisjon på den måten. Mm. Så
til journalistikken...
Media,
ja, det er kjempevanskelig. Til journalistikken, bare, jeg tenker at det er kjempeviktig å drive fortsatt journalistikk som handler om den lille mann mot det store systemet, men kanskje også narrativ av og til kan endres litt, da, så det ikke blir liksom, bare det handler om.
Og kanskje også mer fokus på å lage journalistikk som gjør at jeg, når jeg går inn i mitt møte med NAV en gang iblant, skjønner litt hva jeg skal gjøre.
Du, Eva, nå går det mot slutten. Takk for at du hører på Tut og Menekjør. Takk for at du sender inn spørsmål. Takk til Lydu Produksjoner som produserer dette.
Takk til deg, Svein-Tore Bergestuen.
Takk til deg, Eva Sannum.
Da er det vel bare å si ha det, da.
Da pakker vi snippsekken, og så snakkes vi neste uke.
Jep.
Ha det!
Ha det!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.